på måte betydningen av av Guds form for tro, altså den tro som Bibelen beskriver at vi skal ha og tillit vi skal ha til Gud og til hans løfter. For det er substansen, det er kraften som Gud har nedlagt i mitt og ditt liv, slik at Guds vilje skjer her på jorden, i mitt og ditt liv og rundt oss. Gud er kjærlighet, det er hans vesen, det er hans person, det er hans, hele hans karakter er kjærlighet. Det står ikke i Bibelen at Gud er tro, men det står at Jesus sa det til oss i Johannes 14, så sa han, i Markus 11, unnskyld, ha tro til Gud, sa han. Ha tro på Gud. Det var som en proklamasjon som han sa til disiplene. Tro på Gud, folkens. Gresken kan også på en måte omforlemes og si ha Guds form for tro. Ikke den norske troen hvor vi ikke er sikre på. Vi tror at det blir fint vær i morgen eller det blir regn. Ikke sant? Det er ikke den troen i det norske språket, men det er en Guds form for tro. Det er en substans, det er en kraft, det er en overbevisning som gjør at det som er umulig blir mulig. Så gjør at fjellene flytter seg. Så gjør at omstendigheter må endres. Så gjør at fienden selv, når jeg snakker om fienden, så snakker om Satan og hans ånde her, må backe. Det er en virkelighet som er, og du lever i. Og vi snakker om at hvordan kan vokse hvis vi har lite tro eller føler at vi er svake i troen. Hvordan kan den troen vokse i våre hjerter? Da snakker vi om jordsmonnet i hjertet vårt som er som en hage. Guds ord er som et såkorn som sås ned. Det har ikke noe om du føler at du har stor tro eller liten tro, men at du tar imot Guds ord som et såkorn som plantes i hjertet ditt. Så snakker Jesus om at pass på at det ikke er bekymring, press, forfølgelse, lysten på alle andre ting, eller rikdommens bedrag, ta og kvele frukten i ditt liv, men bevar hjertet ditt, hold ditt hjerte rent og nær til Jesus, så vil dette ordet som Jesus har plantet i oss bære frukt av seg selv, står det. Og så vokser det fram en tro, en overbevisning i ditt indre, så gjør det at plutselig det som var umulig før, så er det mulig. Plutselig det som så ut som et svært fjell, nå kan det flytte på seg. Nå kan det komme en forandring. Jeg så senest nå når jeg var i Praha i Tjekkia. Og som en del av dere vet, så har jeg jo reist mye til Midtøsten, til Nord-Irak, også inn i Syria. Og han, denne pastorfamilien som vi jobbet sammen med og som ledet arbeidet der i mange år, måtte jo da til slutt flykte og havna da i Tjekkia. Altså, det var som et lite vindu som åpnet seg, så myndighetene i Tjekkia sa ja, på forhånd, dere kan komme hit, så skal vi gi dere opphold og papirer. De to guttene hadde ikke papirer i Irak, så de var altså identitetsløse. Fikk ikke gå på skole, hadde ingen helsevesen, ingenting. Så det var jo en vanskelig situasjon for dem. Og så ble de trua alvorlig på livet, og vi visste at nå er det alvor. Du vet, noen ganger er truslene sånn prøve kaniner, men så lærer du etter hvert å kjenne igjen når det er alvor. Og nå skjønte vi det var alvor. Og da måtte de ut, og det visste seg veldig glad for at de kom seg ut, for det dukket opp noen folk med våpen og sånn bare noen dager etterpå. Så kommer de til Tjekkia. Det er voldsom mottagelse, de og noen andre flyktninger. Statsministeren er på flyplassen, alle TV-kanalene, avisen, hele apparatet er der og tar imot det. Og de er helt fortumlet og ramler inn på flyplassen der og møter dette voldsomme medieoppstyret. Men det som viser seg etter hvert, det er jo det at det er ikke noe apparat til å ta imot dem. Myndighetene har ikke noe økonomisk støtte, sånn som vi har her med introduksjonsprogram og så videre. Och den organisation som skulle på måttet ta vare på den den första tiden, de hade väldigt begränsade med medel. Och så är det då någon journalister, eller speciellt en journalist, som då gör ett intervju med en flykting, inte denna familjen alltså, men någon andra, som uttalar, denna flyktingen uttalar sig då negativt om Tjeckien, och plötsligt så är det uppmärksamheten i media i ukesvis. Så hela stämningen i landet liksom snur sig emot disse. De snackade om någon av 80 flyktingar. Hvor den familjen som har varit här och var här i påsken var en del av den gruppen då. Så de havnade helt utan på måte fast grund under fötterna. Ungarna var på skolan, speciellt den äldste, så föräldrarna i klassen mötte upp så si alla sammen och nekta deras barn att ha något med denna gutten att göra, och tro och läraren och sa det, visst inte dere får bli kvitt i sig denna gutten här, så tar vi ungarna våra ut av skolan. Så det var en sån våldsam sån främmed hat som blomstrar upp då. Väldigt, det är klart att när du kommer och är sårbar och allerede har fått väldigt mycket tryck, så hjälper inte det när närmiljön är på den måten. Så har vi sänt lite pengar och det har varit andra som har hjälpt lite grann, men de kan ju inte fortsätta att leva på den måten. Så jag bara tänkte det, att, och jag hörte på telefon att liksom, du vet, när hoppet börjar att svinna, när ting börjar bli så mörkt och så hopplöst, att du liksom skönner att här Gud, nu tränger vi ett mirakel, alltså. Du må gripa in och hjälpa oss, för att detta är inte rätt. Detta är dina barn som har lidit mycket för evangeliet, som har vunnit massa folk för evangeliet. Många muslimer har kommit till tro. Han har varit med och översatt Bibeln, gamla och nya testamentet, till deras eget språk. Den är färdig nu. Så det är folk som verkligen har varit pionerer och stått i bräschen. Så de hade på en måte en upplevelse och ett budskap, men i mitt inre så hade jag på en måte ett annat budskap till dem, ett budskap om hopp. Att Gud kommer att ska gripa in igen. Men när jag sa det, så var det akkurat som de inte hörte med de öronen. Någon gång är vi i en sån situation att det är kun handling, det är kun praktisk handling som hjälper det, uansett vad du uppmuntrar eller tröstar eller styrker. Det är liksom det når inte igenom. Det, nu gäller det liksom. Så då måste jag be till Gud och så ta en, vad jag vill kalla en position av tro. Bara för att förklara hur det här är. Lite av det som vi ska undervisa om senare, hur det fungerar. Men jag måste ha en allvarsprat med Herren. Alltså att nu när resan är de och de dagarna, så må du låta mig möta någon folk lokalt som kan hjälpa dem. Och vi må få gutten in på en annan skola där de tas emot och kan på måte bli accepterat för det de är och kunna lära sig språket och på måte komma igång med skolan. Så då satte mig på flyget och reste ner och mötte en familj som var verkligen på sammanbrudets rand, för det uppföljdes det så. För pressen var så stort. Men den kvällen så var vi då samman med han som är ledare för den internationella kristna ambassaden sitt arbete i Tjeckien. Väldigt god äldre man. Så vi bad för situationen. Han hade inte några umiddelbara lösningar, men så fick han en sån på måte en vad ska jag säga, inskytelse, jag brukar det ordet. Han hade svärt sån chaufför, ja. Så Som han sa, jeg har ingen løsning på det her, men jeg skal blåse I sjofaren. Og han, Majid, han heter, han jo hyggelig og snill og vennlig, men han var ikke interessert I noen sjofarblåsing, han ville ha hjelp. Men vi blåste, han blåste I sjofaren, og så bar vi. Og så, ja, det føltes bra. Ja, jeg tror etter andre skjedde nå. Ja. Så gikk vi derifra, og så neste dag, så fikk jeg da møte en tjekkisk dame, som bare hadde navnet på og kontaktinformasjon til. Så visste seg han da var psykolog, kristen, og hadde masse gode kontakter, kan du si, og som hadde også et hjerte for flyktninger. Og volontær, hadde ingen organisasjon, ingen apparat til å backe det opp. Men når jeg møtte henne, og vi fikk snakke sammen, så kjente jeg at nå er det noe som skjer. Og så på slutten av samtalen så sa jeg, jeg skal introdusere deg til en pastor, en amerikansk pastor, som leder for en internasjonal kristen menighet I Praha. Yes, så jeg, la meg møte han. Jeg tok en telefon, jeg møtte han et par-tre timer etterpå. Og det var en fantastisk mann. Har du et bilde av han? Helt til venstre. Så I løpet av den korte samtalen vi har, og da hadde han hørt om disse her en uke tidligere, og de hadde undersøkt med den kristne internasjonale skolen, som kjempedyr. Det var helt fullt, det var stengt. Men mens vi har denne samtalen, da, og så tikker det inn meldinger. Og så neste morgen når vi møter Majid og Shilenda, og han, så begge barna har fått plass på den internasjonale kristne skolen, stipend til 120.000 kroner, og liksom, så hun sa det, Oshilen, bare 70% av byrden letter bare der. Ja. Og så skal de hjelpe dem å ansette dem, så de kan få en lønn det går an å leve av. Vi skal også være med og bidra til det, sånn at de kan etter hvert komme inn I det tjekkiske systemet, jobbe blant flyktninger, nå ut med evangeliet, og samtidig kunne studere og lære seg språket. Så på veldig kort tid så kan Gud snu alt. Og da plutselig så var motet på bedringens vei. Men vi trenger hverandre, vi trenger hverandres tro, og vi trenger hverandres besluttsomhet og hverandres mot, for alle kan vi komme inn I litt sånn dype daler, og da trenger vi våre venner, våre brødre, våre søstre som tror på Gud, og som kan altså at vi ikke gir opp, og det ikke alltid vi skal gå med på hverandres depresjon heller. Nei, Gud sier noe annet. Gud har en løsning, Gud har et svar. Og dette her kommer til å ende opp med at vi, jeg bare profeterer det ut, vi kommer til å nå kurderne I Israel. Amen, det finnes 200.000 av dem, jødiske kurder I Israel, og de skal vi nå med evangeliet. Bare si det sånn at du vet det. Halleluja. Bra. Så Jesus sa det, tro på Gud I Johannes 14:1, han sa tro på Gud og tro på meg. Det var en befaling, altså, rett og slett. Han bare sier det, tro på meg. En annen plass så sier han det at I Markus 9:23, alt er mulig for den som tror. Vi lærer om at den rettferdige skal leve av tro, ved tro. Og at i Hebreerbrevet 11:1 så står det at troen er visshet for det som håpes, sikkerhet for det en ikke ser, eller at troen, nyeste oversettelsen, troen et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Og så kjenner vi fra videre i det kapitlet at uten tro det umulig å behage Gud. Og så sier Jesus, vær ikke vantro, men troende. Salig den som ikke ser, men likevel tror. Din tro har frelst deg, sa Jesus flere ganger til mennesker han møtte. Paulus sa, får vi vandre ved tro, ikke ved det synlige. Fienden vår, vår sjels fiende, og da snakker vi ikke om mennesker, vet at han kan ikke forandre på Gud. Og han vet også at han kan ikke forandre Guds holdning til meg og det, innstilling til meg og det. Han vet, djevelen vet at det nytter ikke å komme til Gud og anklage meg og det. For han blir møtt med Jesu blod. Faderen bare sier, det betalt. Den sønnen min som du anklager for at han har syndet eller han har gjort, har disse og disse svakheter, det betalt. Så du har ingen rett til å anklage han. Den datteren min som du sier har gjort sånn og sånn, det har min sønn Jesus betalt for med sitt blod. Så djevelen vet at det umulig å påvirke Gud syn på meg og deg. Til og med har Jesus død for hele verdens synd. Så han vet at bare et menneske åpner sitt hjerte, tar imot Jesus, så blir de frelst. Og det ingenting, han kan ikke forandre på Gud, for sånn det. Gud har sagt at sånn det. Ved at de tror på Jesus, så blir de frelst. Da får de evig liv, uansett hva de har gjort. Uansett hvor store eller små synder det har vært, så vet Satan det, at hvis et menneske bekjenner Jesus og tar imot ham, så blir de frelst. Da blir de et Guds barn, og jeg kan ikke gjøre noe med det. Han vet også at Jesus sin død og sin oppstandelse, den seieren som Jesus vant over ham på korset, det en historisk hendelse, det et evig sannhet, det et evig faktum. At Jesus forsonte hele verden med seg selv, som jeg sa. Så det eneste vår sjels fiende kan gjøre, det å prøve å påvirke meg og deg, sånn at vi ikke tror det som Gud har sagt, og den som Gud er. Det der han kan prøve å gjøre en forskjell. Men det en ting som i Efeserbrevet kapittel 6 så står det, kanskje vi kan få det opp på skjermen. Fra vers 10 blir det vel. Har vi det, eller skal? Nei. Bare lytt nøye. Dette en kjent tekst for en del av dere. Ja. Kanskje noen nettopp begynte å lese Bibelen, og dette litt ukjent for deg, men da skal jeg lese det høyt for deg. Da står det, til slutt, dette Paulus sier det, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. Legg merke til et ordet stå dere mot. Stå. Stå. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående. Bli stående. etter å ha overvunnet alt, står det. Etter å ha overvunnet alt. Og så kommer han i vers 14 igjen, så repeterer han seg selv, så sier han, stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynne. Og så sier han, stå! Klar med fredens evangelium som sko på føttene. Og så fortsetter han, hold alltid troen skjold høyt. Med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt framfor dere. Be alt i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Så dette kommer til å si litt grann om hva det vil si å ha en tro som står. Og jeg har en liten sånn videosnutt. Jeg synes det, av og til synes det er veldig artig med sånn animasjonsfilmer. Ikke sant? Det er gøy. Og den her handler om da Johnny, en film som heter Sing. Og han vokste opp i en dysfunksjonell familie hvor faren da er en banditt, røver, og faren driver og lærer han opp til hvordan, og trener han opp til å skal være med på et skikkelig innbrudd. Men denne Johnny, han har en drøm. Han har noe som bare har inderlig lyst til. Og det er å synge. Han har bare lyst til å være med i en sangkonkurranse. Og vinne. Men faren skal ha han med på det store brekket. Men da... Jeg synes bare så festlig disse uttrykkene i ansiktene og så videre. Skal vi synge den? Ikke synge den, men høre den. Har vi slukket lysene, så får vi bare med den videoen der. Og så full trøkk på lyden. Jeg håper du liker det samme som jeg liker. Hvis du ikke har samme humor som meg, så er det greit. Så det hører med til denne historien at faren da, mens politihelikopterne driver og jakter på han, så klarer han å snike seg inn backstage, og så får han sekunder med sønnen og sier, I'm so proud of you, son. Og så må han rømme videre da. Halleluja. I'm still standing. Och sån är det faktiskt lite också I Guds rike. Eller inte bara lite, sån är det. Vi står. Och så ska fienden fly ifrån oss, säger Bibeln. Faktiskt så står det I Bibeln att vi ska på en måte fighta på den måten, men Bibeln säger stå. Han står fast I troen, står djävulen emot och så skall han fly ifrån dig. Amen. Kirsten, du har någon historier, någon fortellinger, någon vittnesbörd, någonting du har upplevt? Må vi få höra. Ja.
Ja, jeg vet I hvert fall at Gud trofast.
Ja.
Han har vært med oss så mange ganger. Alle sammen går vi gjennom små og store kriser I livet. Ja, det har også vi gjort, Frode. Gud har aldri sviktet oss noen gang. Så det jeg egentlig veldig rørt over. Men for noen år tilbake så møtte jeg en stor krise, vil jeg si, I mitt liv, og det var det at jeg ble syk. Jeg vet ikke hvor mange år siden det. Det ganske noen år siden. Ja. Og det var ikke noe klart sykdomsbilde, men jeg hadde mange symptomer I kroppen, og det kom gradvis. Jeg var til legen, og det ble tatt masse blodprøver, og legen var ikke sikker selv, men det var mange ting som ikke stemte. Det var snakk om Sjøgrens syndrom, for at jeg var veldig tørr på øynene, og tørr I munnen, og begynte også å miste mange øyevipper. Leddene mine var veldig vonde. Og disse symptomene, de bare ropte så høyt. Jeg kunne våkne mange ganger på natta, så bare kjente jeg hvordan disse... Altså, jeg kjente jo at det var et eller annet galt I hele systemet. Og jeg kjente hvordan bare frykten mange ganger holdt på å ta meg. Jeg sikker på at mange har opplevd noe lignende. Men jeg vet at krisen, når man går gjennom krisen, så kan I krisen alltid brukes til noe positivt. Man kan faktisk få tak I noen veldig store skatter når man går gjennom et mørke. Og når man vender blikket oppover. Og den krisen her, den tvang meg virkelig til å gå inn I Guds ord. Så jeg visste jo at Gud kan helbrede. Han allmektig. Men jeg måtte også få på plass en ting, og det var at Gud vil helbrede. Sånn at jeg gikk gjennom Guds ord, jeg leste alt som hadde med helbredelse å gjøre, alle historiene om Jesus. Jeg tok til og med som en sykepleier, så har jeg jo et sånn sykeskrin hjemme, med diverse ting, sårutstyr og tilfelle barna dette og slår seg. Men jeg tok og tømte ut det, og så bare fylte jeg det sykeskrinet med lapper med bibelvers på, så var jeg bare for en markering at det her min medisin. Og, men sånn som jeg opplevde, min erfaring var egentlig at disse symptomene, det var som en sånn stor stemme som bare ropte meg, mens Guds ord I begynnelsen, det var liksom som en liten sånn viskestemme, som bare så vidt nådde gjennom til meg. Men jo mer jeg leste Guds ord, altså jeg kunne våkne på natta og kjenne meg redd, og da måtte jeg inn I ordet igjen. Jeg hadde med meg Bibelen overalt, på vaskerommet overalt, for at hele tiden så måtte jeg tilbake til ordet, for det var eneste det som roet sjela mi. Og min erfaring var egentlig at jo mer jeg var I Guds ord, og minte meg på hva Gud har sagt, for det var egentlig der det lå. Fienden, han har ikke forandret seg, han den samme som den gangen da han kom til Eva, da han sa at har Gud virkelig sagt. Ikke sant? Han vil alltid få oss til å tvile på at Gud med oss, at Gud god, at Gud kan, at Gud vil. Så hele tiden når han kom med disse tankene, så måtte jeg tilbake det I ordet igjen, og minne meg på hva Gud har sagt, om og om og om igjen. Og det som skjedde var at denne stemmen som var så stor, den ble bare mindre og mindre og mindre, mens Guds stemme og Guds ord ble bare sterkere og sterkere. Til slutt så var det det ordet som bare brølt imot meg. Og så ble den her frykten og alt det her, det ble som en sånn liten viskestemme. Så selv om ikke alt var på plass, eller selv om jeg ikke kjente noen endringer I kroppen, så var likevel Guds ord, det var liksom bare, Kirsten, du helbredet ved Jesus sår. Gud, jeg med deg. Og det som skjedde, det var jo også at disse symptomene bare forsvant mer og mer og mer, og vi tok nye blodprøver, og de ble korrigert uten at jeg egentlig hadde begynt å tatt noen medisiner. Så det var en fantastisk erfaring å gjøre seg. Så, ja.
Og når Bibelen snakker om det å bli stående, så er det nettopp dette her. Noen ganger må vi står I situasjoner hvor vi har en generell idé om at Gud god og Gud har en løsning, men vi må rett og slett ta tid til å søke han, finne tak i løftene I Bibelen, for Guds liv I ordet. Altså hvis du søker løsningen I alle andre råd på nettet eller velmenende mennesker, så kan du bli veldig forvirret. Men sørg for at hjertet ditt, altså det indre mennesket ditt, blir forankret Og at du på en måte arbeider med Guds ord til det blir etablert I ditt indre. At her står jeg. Så ta en alvorsprat med Herren. Gud, du må gi meg noen ord som jeg vet personlig, som din veiledning for meg I denne situasjonen. Og jobb med det. Be over det. Du kan gjerne være ærlig og si at fremdeles tvilen, sånn som Kirsten sa, tvilen snakker veldig høyt fremdeles, men ikke gi opp fordi at du merker tvilen og tvilstanker. Men fortsett å la Guds ord virke I deg. Sånn at du kommer til det punktet hvor du og Herren og kanskje noen andre du blir enige med. Du bare etablerer at sånn det. Og når du står på det I den posisjonen der, at du har bestemt det, og du har blitt enig med Gud og Guds ord, så sier Bibelen at ingenting skal kunne stå seg imot det. Det den sterkeste åndelige kraft I denne verden. Det når Guds barn, troende, har koblet med Gud og med hverandre, og så står du. Du bare står fast på det som Herren har sagt og det du har besluttet I Guds nærvær. Jeg skal gjenta meg selv Jakob 4 6 og 7, ta vers 7 der. Så vær da lydig mot Gud, altså at vi underordner oss Gud, hans ord og hans vilje. Stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. 1. Peter 5 vers 8 der. Vær edru og våkne. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølnøve for å finne noen sluke. Så står det igjen, stå ham imot, faste I troen. Fast. Det kommer til meg igjen og igjen, dette her med at Gud vil velsigne din slekt og din familie. La meg ta det som et eksempel. Gud trenger ikke din fortvilelse, han trenger din tro. Han trenger ikke din klaging, han trenger din tro. Det finnes løfter I Bibelen knyttet til deg og ditt hus. Josua sa det at jeg og mitt hus, vi skal tjene Herren. Så kan du si, ja, men det ser ikke sånn ut I virkeligheten. Det ikke alle I mitt hus som tjener Gud. Nei. Men vil du at alle skal komme på rett kjøl? Ja, det vil Gud også. Hvordan skal det komme inn en forandring? Ta arbeid med. Ta gå inn I Guds ord. Se hvilke løfter som knyttet til deg og din familie. Fordi at du rettferdig. Og så tar du og kanskje din ektefelle. Kanskje du ikke har ektefelle, men du, kanskje en venn eller venninne, samme det. Men så blir dere enige, og så knytter dere troen sammen, og så sier vi, her står vi og rokkemekke en meter. Gud, nå står jeg her. Jeg begjærer at du virker I min familie, at du frelser min familie. Og så sier du til fienden, jeg flytter meg ikke en meter. Og da kan det hende at du får den på tugga. Prøv å dytte deg over. Kanskje du snubler av dette, men opp igjen. I am still standing. Du utøver den autoriteten I den usynlige verden. Og det kommer til å gi resultater i den synlige verden. For da må fienden fly fra deg. Ja, kan vi kontrollere menneskers vilje? Nei, det kan vi ikke. Men jeg kan si det, det når Guds kjærlighet og Guds kraft kommer over et menneske, så står det ikke imot. Det bare smeltes de inn I Guds rike. Og Jesus troens opphavsmann og fullender, så da han virker på dine vegne, men han trenger det at du tar en posisjon av tro. Og at det som kommer ut av din munn I samsvar med det du har bestemt deg for. Og som basert på Guds løfter. Forstå meg riktig, bare hør, skal vi avslutte her nå. Men det jeg sier at det du sier med din munn, med overbevisning, det har en vanvittig kraft. I seg. Det du sier I bønn til Gud, minnen på løftene, med overbevisning, det setter himmel og jord I bevegelse. Det kan ikke fienden stå seg imot. Det forskjell på det, og det at du I den prosessen hvor du snakker og har en dialog og kanskje debatterer, det sånn eller sånn, ja det å skuffe meg, det var ikke sånn som jeg hadde tenkt. Altså du på en måte bearbeider situasjonen. Det ikke sånn at du skal være livredd for å snakke ut ditt hjerte og dine tanker, men du må samle det. Ikke kom med forbannelser med overbevisning. For det, da kan du skape død. Den idioten! Hvis du sier det med overbevisning, så skaper du død. Men For livet og døden I tungens vold. Men vi skal bruke troen vår til å si, jeg velsigner Jesu navn. Jeg taler frelse over den og den med navn. Så I den prosessen av å lande, finne ut hvor troen, hvor hjertet mitt, hvor forankringen, hvor løftene som jeg kan stå på, så finnes det et rom. Skjønner dere hva jeg snakker om? Skjønner dere hva jeg snakker om? Det beskyttelse, det nåde, det Guds barmhjertighet, Guds godhet, Guds kjærlighet I det rommet der, når vi famler og leter etter ståstedet. Hvor plasserer vi føtterne våre? Hvor plasserer vi troen vår? Men når du der og du plasserer deg føtterne på Guds ord, derifra det no return. Da skal du stå fast. Og da vil alt måtte flytte seg. Og troen selv vil slokke den brennende piler. I'm still standing. Yeah. Ja, men det som Kirsten delte her, det er en livserfaring. Og jeg vet det at noen ganger så kan man gjøre noen forsøk, man kan liksom og føle at man faller, liksom, eller at det, men bare opp igjen. Opp igjen. Skal du få erfare og lære hvordan troens autoritet virker. Denne menigheten har blitt født og overlevd. Og har en lys framtid på grunn av Guds løfter og at mange nok sier ja og amen. At du har sagt ja og amen i ditt hjerte, og så har du blitt stående. Amen. Da må fiendens herre vike. Og vi har en lys framtid i fellesskap. Amen. Halleluja. Halleluja. Så bra. Da skal vi be en kort bønn. Ja. Og så vet du med deg selv hvor du er hen. Kanskje du famler, leter, eller kanskje du virkelig har tatt en posisjon. Da er mitt ord til deg, stå fast. Og hvis du kjenner at du begynner å vakle, ja, men ta tak i noen, og så hjelper de deg å stå fast. Amen. Så skal jeg utøve den tro jeg har fått av Gud til å stå fast sammen med deg. Halleluja. Fordi du og ditt hus, de skal tjene Herren. Ja, om det skjer etter din dødsdag eller før din dødsdag, glem det. Du og ditt hus og dine barnebarn og dine slekt, de skal tjene Herren. Dine bønner virker lenge etter at du har forlatt jorden. Om så skulle være. Halleluja. Himmelske far, jeg bare takker deg og priser deg for at du lærer oss å undervise oss og etablere troens substans i våre hjerter på stadig nye områder, Herre. Sånn at vi kan bli stående, Herre. Jeg takker deg, himmelske far, for familien vår, for barna våre, for barnebarna våre, for den utvidede slekten vår, Herre. Vi bare står og vi forkynner velsignelse og frelse over hele vårt hus, Herre. Fordi at vi er rettferdige, og du har knyttet dine løfter at du skal utgyte din ånd over alt kjød, og da skal du spesielt utgyte din ånd over de som tilhører oss. Jeg priser deg for det, far. Takk for du gir omvendelse der det trengs omvendelse, Herre. Du hanker inn der de er kommet på avveier, Herre. Jeg priser deg, Herre, for du gir trøst der det trengs trøst, Herre. Og du gir nytt mot, og du hjelper hver enkelt inn til ditt hjerte. Komme til troens hvile og troens fasthet, Herre. Troens fasthet som bare står, og som bare står, og som bare står. Og så skal du fullføre verket. Jeg takker deg for det, Herre. Jeg takker deg og priser deg for det. Jeg takker deg og priser deg for det, Herre. Halleluja. Halleluja. Amen.